Hei og velkommen skal du være til en ny episode av Aftenpodden Sport. Og i dag sender vi en ekstra takk og ønsker et ekstra hjertelig velkommen til våre lyttere i Singapore, Israel, Qatar, Angola, Japan og Hellas, for å nevne noen, for vi har nemlig lyttere i over 50 land. Jeg visste at du var populær, Lars Kjernås, men du hadde fans over hele verden, det visste jeg ikke.
Det visste ikke jeg, men akkurat nå fikk jeg følelsen av at du satt og leste opp kongens nyttårstale, flyggen, med kjære landsmenn i inn- og utland. Så det var en bra introduksjon.
Jeg trodde liksom du mest sørget for lyttere fra Årvoll og England, der, altså, men det...
Mest Årvoll, det få utenom.
Vi har en lytter fra India også, en lytter fra India.
Ja, Han tar vi godt vare på å takke hjertelig for.
Hva er takk på indisk, vet du det?
Nei, det gjør jeg dessverre ikke.
Kan vi ikke høre med vår andre gjest? Ja? Vi har jo vært bortskjemte med redaktører og mye forskjellig i studio. Men denne gangen skal vi bryte nye barrierer, for nå skal vi også utvide nedslagsfeltet til Harstad. For i dag har vi altså det nærmeste vi kommer en fotballpøbel i egne rekke, må vi kunne si, nemlig journalist og moromann Kurt Haugli. Velkommen til oss.
Takk skal du ha. Det var jagu på tide, Kigen, at jeg ble invitert inn i det. Like godt så dere har de her podcastene fra.
Du, jeg må bare spørre deg. Har du noen god forklaring på hvorfor Harstad ikke er nevnt i statistikken og ikke er synlig på parametrene? Hva heter det?
Parametrene.
Parametrene, ja. På hvor folk hører fra? Har vi fornærmet noen? Er det noen som er sur på oss? Hva tror du?
Jeg tror ikke du har full oversikt. Hvordan vet du at du har lyttere i Angola?
Ja, men det står jo på statistikken jeg finner ute på internettet. Der står det Angola, det er, og det er så høy lyttertall at det er jo nest størst sikkert radiokanal der nede ved.
Nei, jeg kan ikke forklare på hvorfor det ikke er lyttere fra Harstad. Jeg kan, men jeg tror ikke jeg gjør det her.
Groviser og litt nordnorsk temperament, det kan du kanskje løte på.
Ja, jeg kan litt av hvert, altså.
Dessuten hjelper det hvis jeg sier at den beste fotballspilleren som har kommet fra Harstad, norske, heter Trygve Borne.
Og jeg tror du skulle si Sigurd Ervik.
Nei, han havner bak Trygve Borne. Da drøsser det inn av lyttere fra Harstad til podcasten.
For øvrig, Trygve Borne, som jeg hadde gleden av å jobbe med da han var sikkerhetsansvarlig for det norske U21-landslaget i Israel i 2013, gikk rundt i sånn Jean-Claude Van Damme-briller og snakket om matchday minus one.
Ja, jeg har hatt den som sjef, bra mann. Ja. Trygve er en bra mann.
Sterk mann, det er også Haugli, vi gleder oss. Vi kommer til å snakke mye om EM også denne gangen. I forrige episode så inntok vi rollen som samlivseksperter. Har sånne tilbakemeldingene vært der fra deg, Lars?
Den har vært helt gnistrende, ja, faktisk.
Så folk har på en måte tatt...
Ja, ja, det har blitt populær i deler av befolkningen som jeg ikke ante at jeg kunne bli populær hos.
Lars Kjernås, nå også spaltist på kvinneforum.no. Men denne gangen skal vi forsøke oss som sosialantropologer og gi svar på hvorfor Frankrike har sett ut som en krigszone etter supporterbråket, spesielt i starten av EM. Men Karer, jeg må bare starte med en ting. Hva er det som skjer nede i buksene til han, tyske landslagssjefen Joachim Löw? For nå altså, klør og skraper seg så mye nevnt at jeg har ikke sett makan, og så lukter den på fingrene etterpå holde på. Hva? Altså, dette er fryktelig greier. Hva er det som skjer her?
Ifølge Lukas Podolski, som tar sjefen i forsvar, så er det noe som 80% av alle mannfolk gjør. De klør seg på eggene, som han sa. Jeg tror Lukas Podolski tar feil. Jeg tror faktisk at ganske ny forskning vil vise at det 100% gjør det. Så akkurat det, tror jeg, det er ikke oppsiktsvekkende. Det at han gjør det med 1 milliard tv-seere er litt mer spesielt.
Men det er liksom måten han gjør det på, for det ser jo ut som det er liksom diamanten som pusses. Nå er det kanskje i og for seg det også, men det er liksom, det lukter, altså det ser jo fryktelig ut.
Det ser innstudert ut, faktisk. Hvis det er det, så er det jo en prestasjon.
Før så var det liksom å plukke litt snør i nesa, så spise det, og så se rundt seg, men nå har jeg synes jo dette her er verre, faktisk, når det blir foran og bak.
Altså, det ser jo ut som fyren holdt på å si er med for første gang ikke vet at det blir tatt opp på TV-kamera. Det er det som er rart. Det er det som er rarest med hele greia.
Ja. Her må vi bare hente inn psykiater og psykologer for å analysere det her, for at jeg tror rett og slett fyren ikke er klar over at han gjør det. Han er så inne i denne matchen, uansett at nå bare lar jeg det stå til, altså. Jeg tror ikke han tenker over det i det hele tatt. Ja.
Nei, det
er
godt.
Og nå er jeg fryktelig seriøs her, altså.
Ja, merket det.
I analysen av...
Nå er vi vekk med når det der er ferdig, ja. Ja, nei, men jeg reagerer. Jeg synes jo nesten det er litt sånn ufint. Det blir sånn flau av å se på det, ja. For det går liksom og... En ting å klø seg på eggene, men det ikke å knekke skallet. Nei, nå får vi gå videre. Nå får vi gå videre. En annen ting da, vi burde jo aldri sendt ut de forbanna båtene for 1000 år siden, for da hadde vi kanskje hatt et ordentlig fotballlandslag vi også. For der Norge tapte 3-0 mot Portugal i mini-EM, så spilte Island 1-1 mot Portugal i det ordentlige EM. Morsomt.
Herlig. Island er mitt lag, min gjeng, og Aron Gunnarsson er min mann. Jeg blir bare mer og mer glad i den fyren. Han ser ut som en gærning, og takler som en gærning, ja. Og leder som en helt. Det er kaptein med stor K, men Island er nydelig. Altså, glem det fotballfaget, det er selvfølgelig ikke fortjent at det blir 1-1 mot Portugal, for den blir spilt ut i store deler av matchen, men blås nå i det.
Ja, ja.
De gjør en fantastisk prestasjon, og en klisjé, men det et ordtak som sier at det vinnende laget banker med ett og samme hjerte, og det synes jeg passer på Island, for der er det en enhet, altså definisjon på en enhet er like Island.
Kurt, du som kommer fra et litt furet og verbitt område, dette må jo glede et øvre polarsirkel strøk hjerte å se islendingene spille.
Ja, på samme måte som det laget som gledet hele Norges nasjon på 90-tallet gledet meg, så gledet Island sin prestasjon også meg. Mm. Men det som den store forskjellen denne gangen er at mens Norge på 90-tallet ble altså så rundhjult i media fra alle andre land enn Norge, så kan du lese det ene hyllest eposet etter det andre i fransk og i tysk og i ikke minst britisk presse.
Mm.
Og det finner jeg litt rart, for at det mye av det samme, altså de spiller jo en relativt gammeldags måte form for fotball, vil jeg påstå. Hva du sier, Lars?
Ja, gammeldags vet jeg ikke. Jeg synes det er moderne 2016 å spille smart også. Ja. Spille direkte mot etablert forsvar. Men det som er litt betenkelig og litt rart, synes jeg, for å fortsette det Kurt er inne på, er jo at det ikke fint nok lenger for oss å spille på den måten. Det blir altså langpassning blir nesten, altså det er på grensa til å være landsforreder hvis du finner på å spille en langpassning i tippeligaen eller på landslaget snart. Og du blir altså så hunsa. Hvis du da ikke spiller såkalt fin fotball, hva nå det er. For meg er fin fotball på landslaget det å vinne kamper eller ta poeng. Men nei, jeg blir leiere, jeg kjenner at jeg fyrer meg selv opp her nå.
Deilig! Og da skal jeg bare minne om å fyre kjernen oss ytterligere 2 grader, og det at Norge da er ikke med i EM.
Vi sitter i sofaen og ser på, fordi vi skulle prøve å spille veldig, veldig fin fotball, som vi ikke duger til.
Og da ble det mini-EM, og der røyker vi jagge meg ut der. Og ja, nei, men da gratulerer vi med det. Men nå det nok vås. Nå må vi rett og slett snakke om fotballpøbler. For innledningen på det mesterskapet her, det ble jo forvandlet til de rene krigsscenene. Det startet i Marseille i åpningshelgen med russiske og engelske fans i hovedrollene som utkjempet. Det var rene gateslag. Det var fryktelige scener. Brutal vold, kasting av stoler og bord, flasker og alt annet som kunne skade folk. Og så ulma det noen dager, det var for så vidt rolig nok, og så smalt det litt igjen i lille onsdag kveld, da politiet måtte bruke tåregass og jage disse idiotene rundt i gatene på nytt. Kurt, du har gledet meg med mange YouTube-videoer og historier fra hooliganisme fra 80-tallet, og du kan en del om dette her, den voldelige fotballkulturen. Hva er det som skjer i Frankrike?
Det som skjer i Frankrike akkurat nå er det som har skjedd under alle fotball-EM siden de begynte å spille gruppespill. Altså, det var fryktelige scener i Polen da polske og russiske tilhengere barket sammen for 4 år siden. Det ble veldig lite rapportert i vestlige media fordi at det var østeuropæere mot østeuropæere. Det var ikke noe hyggelig for 8 år siden, og i 2000 i Belgia og Nederland så herjet engelskmenn så vilt i Charleroi og Brussel at i løpet av 3 dager så var 1000 mann arrestert, altså, og britiske politikere var helt fortvilet.
Så det er ikke noe verre enn nå enn det har vært før egentlig, men at nå får vi på en måte kanskje sett litt tydeligere, er det det du sier?
Ja, altså det som er den store forskjellen er jo at nå er TV-kamera til stede, og TV-kamera er i form av en smarttelefon, et GoPro-kamera. Mm. Volden er ikke verre enn den var i 2000 eller 1980 i Italia, da det også var en fryktelige scener nede i Italia. Det bare det at han bare så veldig mye mer synlig nå i alle medier. Altså, Stan Collymore, han sendte jo live på Facebook fra da han anga en russer som hadde kastet flaske.
Jeg så det faktisk. Det klasse, det da. Journalist! Journalist! Han var livredd for å få tåregass langt ned i løvområdet der. Men altså bare et sånn kjapt bakteppe her da, for de som da mot formodning ikke skal få det med seg. Det var jo første rapporten i gruppa, det var engelske pøbler, men så viste det seg at det var også en del russere som hadde rett og slett kommet til Frankrike for å slåss. Og nyhetsbyrået AP hadde snakket med noen russiske pøbler, og de sa at de hadde flytt til Schweiz, tatt leiebiler der, kjørt over grensa for å unngå, altså gå under radaren til politiet, og var ikke interessert i fotballen, den reit de, men de var interessert i volden og den politiske siden ved siden av fotballen. Da gratulerer jeg med dagen og ønsker god bedring.
Ja, altså, det har blitt omtalt som supporterbråk. Det mener jeg ikke det er. Jeg mener at det er idiotbråk, eller neandertalerbråk, eller undermålerbråk. Altså,
ja, ja.
Det er for en stor del av de som bråker mest, de er ikke interessert i fotball, de er interessert i bråk i seg selv.
Mm.
Og jeg er enig med Kurt, det har eksistert, holdt på å si, lenge. Blir mer sett nå, men det vi ser i tillegg nå er jo en sak hvor noen av de som slåss verst blir støttet hjemmefra av folk som sitter i ledelsen i forbundet sitt og høyt oppe i det politiske hierarkiet, og det er jo en ny side ved det. Altså, ja, engelskmenn, engelske supporter, en liten del av engelske supporter havner alltid i bråk og er kronidioter. Men de blir i hvert fall i det minste fordømt hjemmefra. De kronidiotene av noen russere som gjør det, de får altså støtte fra ganske ledende folk høyt, både i Dumaen og i fotballforbundet. Og det skremmer jo nesten aller mest, synes jeg, at det er holdninger som faktisk blir legitimert.
Kurt, hvorfor, du kan jo egentlig bruke hvilket spørreord du vil her, men disse russerne, går det å trekke paralleller til liksom samfunnet i Russland, eller hva er det som gjør at de bruker sparepengene sine for å komme og skambanke folk?
Ja, altså, jeg holdt på å si da, England ble jaget ut av Stade Vélodrome på lørdaget, så var det elevene som jaget lærerne ut på mange måter. Altså, engelskmenn, da det virkelig var kalt det engelsk, det British disease, altså den engelske fotballvolden, den var organisert på sent 70-tall og 80-tall mye på samme måte som de russiske fotballtilhengerne. Du hadde gjenger som West Ham's Intercity Firm, du hadde Chelsea Headhunters, og de her voldelige gjengene, de gikk inn i samarbeid før den store turneringen og dro til mesterskap for å lage bråk og helvete. Det som er igjen nå, de er forsvunnet, for de at engelsk politi har gjort en skikkelig jobb, og engelsk fotball har gjort en jobb med også å få den bort. Så de som reiser dit nå, det er kanskje noen som var medlem av de her, men de er bare, det er bare pappskaller som drikker for mye, og mange av dem er faktisk på min alder som driver oss og hiver stoler, altså folk over 50 år. Det er merkelig, men det som skjedde på 70- og 80-tallet har sett spor i hele Østeuropa. Altså et av de verste gjengene som russiske gjengene som nå er, de tilhører Lokomotiv Moskva, og de kaller seg for Orel Butchers. De går faktisk med t-skjorte.
Som vi har sett i Frankrike nå.
Ja. I opprinnelseslandet til fotballvolden, så har de mye godt kontroll på den. Altså, men når engelskmenn kommer ut og begynner å drikke, så blir det bråk.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hvem som hadde skylda I går, eller det som skjedde I natt, det var muligens bare overivrig politi som peisa gården, og, ja. Og da begynte de å sprenge selvfølgelig. Og da begynner politi igjen, og så oppfatter det som oppløp, og så begynner de med batongene. Så, men at de et ubehøvla gjeng med idioter, veldig mange engelske fotballtilhengere, altså de søng rasistiske sanger, ja. Det anti-IRA-sanger, det gamle kampsanger mot tyskerne, og det så det ikke vakkert, men I utgangspunktet så tror jeg ikke det var mange engelske tilhengere som dro til Frankrike for å lage bråk. Det bare ble sånn.
Og nå har jo da de valisiske supporterne og engelskmennene, de har forent kreftene og går rundt I Frankrike og synger We're England and Wales, fuck off Russia og sånn. Mm. Kjempelurt sikkert for å tirre opp disse gærne russere.
Det er jo noen som alltid havner I bråk. Engelskmenn havner alltid I bråk, og det går ikke an å snakke seg vekk fra det. Så får de da med seg valiserett, som nå I mesterskap for første gang på 100 år.
Hei, kult!
Og så det noen som aldri havner I bråk. Ja. Irer havner aldri stort sett I bråk. Skotter flotte folk når de ute og drar. Så det klart at det har med det Kurt inne på, det har med en kultur som England har greid å få bukt med, I hvert fall for en stor del hjemme. Vi som dro til England allerede på 70-tallet på fotballturer, vi har jo vært borte, vi har blitt jagd av disse tullingene selv, jeg husker Chelsea-Arsenal en gang, hvor jeg havna midt I de to gjengene som slåss, og det var jo totalt kaos. Mm. Men nå det jo trygt å dra på Premier League-match I England. Men I Østeuropa så det jo ikke det. Der hadde jeg ikke dratt på Premier League-match mellom gjerningene Nei. Og følt meg trygg.
Men vi har jo sett bildene og lest historiene senest I Aftenposten denne uken om russisk fotball, hvor en del av på en måte tribune- og supporterkulturen handler om rasisme. Det vold selvfølgelig, det nynazisme. Paradoks I og med at krigen Sovjet kjempet var jo blant annet mot Nazi-Tyskland I sin tid, men likevel så ble liksom, tankesettet og ideologien ble igjen på en måte. Og så har vi jo hørt at Hulk, brasiliansk stjernespiller som spiller I serien St. Petersburg, sier han blir hunsa rasistisk I hver kamp. Ja,
mange fargede spillere sier det. Mm. Frimpong, ex-Arsenal. Ja. Hadde akkurat samme utgave nå, orker ikke å spille det mer, fordi han har opplevd akkurat det samme. Og det vel utallige folk med en annen hudfarge enn det vi har dessverre, som har opplevd det. Og det neandertalere som holder på den måten der.
Hjelper det at UEFA gir Russland bot, Kurt?
Altså,
utrolig dårlig spørsmål.
Ja, det synes jeg helt meningsløst dårlig spørsmål. Altså, Russland får ikke bukt med det her før at politikere som Vitalij Mutko, som sportsminister og leder av fotballforbundet I Russland, tar det her alvorlig. Og det gjør han åpenbart ikke. Du har flere høyt på strå. Altså, til og med utenriksministeren uttalte seg tvetydig I går om det som skjedde. Så uten at de tar det alvorlig, og de kommer aldri til å bli, altså det å bli kvitt rasismen i et land er et langt lerret å bleike. Mm. Men de kan i hvert fall klare å arrangere fotballkamper uten at det blir skjenda, og det er vel antagelig like mange rasister i England som det var på 80-tallet, og engelske fotballpøbel på 80-tallet var ekstremt rasistisk. Så først må myndighetene ta det, og så må de la holdningen sildre nedover. Og det er de ikke i stand til på dette tidspunktet.
Men det som vi var inne på innledningsvis, nå får vi også se det, blant annet gjennom Periscope, via Twitter og Facebook og sånn, hvor folk kan filme direkte fra gatene. Du nevnte tidligere fotballprofil Stan Collymore. Har gjort det senest onsdag kveld. Det er altså helt nydelig å sitte og følge. Så gjør det hvis du er interessert i hvordan det egentlig ser ut, for det er en ting er at TV-kameraene og sånn er det, men det er vanskelig å få sendt direkte sånn fra ute fra gatene, men folk med mobiltelefonene gjør det. Så søk på den navnet på den byen det bråker i, så da får man se litt av hvert. Men det har jo ikke bare vært, må si, uslutter ikke fanskap, det har jo blitt spilt litt fotball også. Og vi får jo si som en vi kjenner godt, vi er jo relativt interessert i fotball. Så hva har overrasket oss mest da, til nå?
Hvor ekstremt jevnt er mellom de beste og de nest beste. Egentlig så bør vi jo ikke bli overrasket over det, for landslagsfotball har vært sånn en god stund. I hvert fall når vi snakker EM, i VM er det fortsatt sånn at du ser ganske stor forskjell mellom de aller dårligste og de beste. I EM, selv om det nå er utvidet til 24 lag, som i parentes jeg synes er for mange, ja, så er det veldig kort avstand mellom de beste lagene og de nest beste. Og det er jo fordi det letteste i fotball er å forsvare seg. Mm. Hvis du er godt organisert defensivt og godt trent fysisk, så kan du stå imot utrolig lenge mot et mye bedre fotballag. Og statistikken viser jo det at 20 av 29 skåringer har kommet til annen omgang, altså etter pause. Mm. 10 av 29 skåringer har kommet til siste kvarteret. Og det igjen underbygger jo den påstanden om at de står imot veldig lenge, men når de blir slitne, da først kommer den forskjellen i ferdighet til sin rett.
Og en kamp da, onsdag, Frankrike-Albania, som alle regnet med at, inkludert meg selv, der var det bare å laste inn penger med handicap. Det var i en måte 89 minutter nesten til før Frankrike skåret sitt første mål. Til slutt vant 2-0. Så det setter jo to streker under svaret.
Ja, og det er selvfølgelig det beste bildet på det. Og så har du
Olav, derfor jeg tok det da.
Ja, takk. Veldig, veldig fint. Det var et skjult kompliment i flyggen. Og Ungarn, som alle sa, var helt kokos.
Ja, det er det. Blant annet en herrevenner kjenner oss.
Slår da Østerrike, som alle i Jåsøene sier at har et fantastisk lag, blant annet Kjernås.
Høgli, hva har gledet deg på Hovsetter?
Jeg har bare et spørsmål til Lars. Altså sånn, du som ser, altså hvis vi går 4 eller 8 år tilbake i tid og ser på et sånt tilsvarende EM, det var det jo 16 lag selvfølgelig, men er fotballspillere, er det inntrykket som jeg har, at de er mye bedre fysisk trent nå enn de var bare for 4 til 8 år siden?
Ja, men det er helt riktig. Det underbygges av rene tall. De løper ikke lenger, men de løper fortere. De beste spillere løper fortsatt mellom 12 og 13 kilometer i en kamp. Kanskje 14, de aller, aller sterkeste. Men høyhastighet, altså over 20 og over 25 kilometer i timen, som regnes som høyhastighetsløp, den prosentandelen, den har gått opp markant både hos de beste spillere og hos de nest beste. Mm.
Kurt, hva har du notert deg fra Hovsetter der ute i periferien?
Nei, hva skal jeg si? Det som jeg vil si, altså der er en, den uavgjorten til Island mot Portugal, ja, det var en overraskelse. Ja. Ellers så synes jeg egentlig ikke, det er de helt store overraskelsene, og alle, det er ingen lag i dette EM som har skåret først og tapt kamp ennå. Og ting ser ut som det går, altså England går nok mot å underprestere, nå sier jeg det her i forkant av kampen mot Wales, ja. Altså, og Russland, som det også foran hvert mesterskap blir stilt relativt store forventninger til, underprestere, og Frankrike som arrangør er briljant i perioder, og ikke fullt så briljant som vi så i første omgangen mot Albania. Det her er som forventet, men det er sabla gøy, altså.
Er det noe som har skuffet?
Ja, det det.
Bortsett fra disse idioter da.
Ja, idioter skuffet mest. Nei, altså, de tre landene som har skuffet meg mest, det jo Østerrike som bare har spilt en kamp, Belgia som bare har spilt en kamp, som også var hauset på veldig mange, og Russland som har spilt to. Og det ikke på grunn av idioter, men det på grunn av at jeg synes Russland det laget som har spilt det mest statiske, holdt på å si, i gåsøgne gammeldagse fotballene i EM. Så skal vi ta med da at de har tre veldig tunge forfall sentralt på midten, og måtte komponere en helt ny sentral midtbane som hjertet i laget. Men allikevel så det de tre landene som har skuffet meg aller mest.
Jeg har noe usakelig på hva som har skuffet meg mest. Det kanskje, kan kanskje ta den. Og det må jeg si alle disse idiotiske frisyrene. Altså, det så mange dumme frisyrer. Folk har barbert inn sånne mønster og sånn i huet. Og Fellaini, som har liksom lysnet hele dette redet, han går og drar på. Så har han Nangolan på Belgia, som har liksom sånn fæl hanekam, som helt sånn gul-hvit, og så har sånn tatueringer på halsen. Så spar meg,
ja. Ja, nei, og frisyrene, jeg synes jo det må være lov å være litt kreativ oppe på skallen, men at de skal tatovere seg under øynene og ørene og på halsen som Nangolan. Altså, tatoveringer som ser ut som om de har bedt treåringen hjemme om å skrive helt vilkårlige ting, og så går de til tattisjappa og får det på kroppen. Nei.
Hæ? Men altså, han Fellaini og sånn, altså sånn der lysnet av greiene der.
Og da har vi ikke nevnt Jack Wilshere ennå, som nå ser ut som han vinner Grand Prix for Sverige i det han spiller på midten. Så, altså, men, jeg må jo legge til, nå snakker en dinosaur. Jeg vil jo helst at folk skal se ut som Dunga på håret og ha svarte fotballstøvler. Og til og med jeg har skjønt at den tiden litt forbi. Men,
er nok forbi.
Men et steg går grensa.
Ja, men nå begynner å tatovere seg liksom opp under kjeve feste.
Sitter, ja, det så mye rart.
For å si som Tor Eggen i sin tid, at nå sitter det mye stolte foreldre hjemme og ser på. men det har vært noen ordentlige skåringer. Jeg noterte at han, denne Payet, som Magnus Carlsen så fint sang om, som vi kunne se på TV2, har banket inn et par ordentlige.
Det har vært utrolig mange herlige skåringer. Litt hjulpig av at den ballen de bruker blir stadig lettere og minner mer og mer om en badeball, som gjør det til et mareritt for keepera. Men det har vært langskuddas mesterskap, det har vært dødballenes mesterskap litt igjen. Og det jo et virkemiddel, fordi det veldig mange lag som legger seg dypt med veldig mange spillere, så mottrekk mot det skyter fra distanse. Og heldigvis så går noen av dem inn i kryss eller i hjørnet.
Haugli, du jo en mann som har levd et liv og kan se litt tilbake nå. Altså, ikke noe galt i det. Kom kanskje litt feil ut, for det var ikke noe sånn positivt.
Det fryktelig tynt, han, altså.
Det jeg skulle egentlig tenke på var jo at forrige uke så var vi litt sånn samlivsterapeuter og litt sånn hvordan skal folk redde forhånd når det som i fotball. Det jeg egentlig skulle utfordre deg på var, hvordan hvis du skal se tre matcher på en dag da, hvordan den perfekte TV-dagen med da å tenke på mat og drikke, kanalvalg og så videre. Hvordan det hos deg?
Nei, jeg passer på å se den første på jobb før jeg går hjem. Og så, nei, det jo så heks i seg noe kjapt fra Fjordline, og så det kommet seg i stolen til klokka 6.
Blir det en liten Birolini da, eller hvordan kjøres det faris?
Nei, litt forsiktig altså med...
I uka kanskje så det greit da.
Ja. Ja, nei, det kan jo hende at altså, mellom de to kampene, kveldskampene, man kan lure seg til kjøleskapet. Så.
Men grunnen til at jeg spør fordi at Kjernås og Bertil Valder har delt jo velvillig sine samlivsråd, ja. Så lurte jeg på om du hadde noen råd til de single der ute som liksom, for å få best utbytte, hva kan heve en sånn EM-kveld, var egentlig tanken?
Samlivsråd?
Ja, altså Bertil og Lars ga jo det i forrige episode til folk når det som i fotball, hvordan holder du familien samlet liksom, når det du skal bare se fotball?
Ja, du ser på fotball sammen.
Ja, ok, det kjempefint råd. Da. Men for de single da, som jeg sier...
Ja, de single, de får bare komme seg ned på den der nakenstranda, som de kaller Skansen. Eller hva det heter? Kontrasjære, eller hva faen? Ja, Skansen.
Nå går det helt tilbake her nå. Blir det altså en Bergen med Skansen.
Nei, det heter Skansen her nede. Den beste nattklubben i byen lå der på 80-tallet.
Tenker du på Allsang på Skansen? Du, på, i Stockholm?
Nei. Og så kontroversere, der ja. Er det single bør holde seg.
Ok.
Ja. Så ingen ro. Det er også mest mulig, og så, tylle inn på litt, og så gjør som du, eller ta og så improvisere fotballkunnskap, så går det bra det der.
Men at det nakenstudio på kontraskjæret, det for så vidt nytt for meg, men det mulig jeg har sett nei, for dårlig på.
på en sommerdag, altså, så går jo, altså, de går jo, så de sier Deutschland, ohne oben, altså, hele gjengen der nede.
Da Kurt Hauglis råd til folk som vil se fotball, gå
naken.
Gleder deg til Skansen.
Gud hjelp meg. Nei, vi får bare skru av, tror jeg.
Ja, du så han engelskmann som hang naken i et veiskilt i sentrum av Lille, helt han ble tatt av tåregassen.
Nei, vi så ikke det.
Så ikke på den sendingen. Jeg har ikke den kanalen. Den der høstlerkanalen er sperret hos meg. Jeg har prøvd mange ganger, men... Nei, her må vi bare komme oss av luften og tilbake foran TV-skjermen. Stadig nye kamper, og åpenbart masse vi har gått glipp av. Takk til Lars, som du kan følge på Aftenpostens EM-chat under EM, og takk for så vidt, må vi kunne si, til Kurt, som du da kan følge på Skansen, eller på Twitter, da, hvis du tør. Ha det!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.